Liigapyykkiä.
Sairastupa muuttuu jälleen pyykkituvaksi. Duo Jeto on takas ruodussa. Yksi viikko jäi välistä, ei anneta sen haitata. Isketäänkö heti aiheisiin kiinni? Varmaan tämä iso sateenvarjo, johon reikiä happosateesta pikkuhiljaa tippuu, liittyen liigan, mestiksen, sarjamuotojen ja kulissitaistojen ytimeen, olisi kärkeä tässä.
Kyllä me isketään suoraan siihen, ei jäädä ihmettelemään ja tarpomaan lumeen, vaan mennään suoraan sinne pyykkikorille.
Joo, ennen kuin sitten paneudutaan menneen liigaviikon tapahtumiin, niin maanantaina viime viikolla Jääkökön SM-liigan lisenssikomitea ilmoitti, että Turun tovereiden hakemus on hylätty. Ei tässä mitään, seuraavana päivänä Turun toverit ilmoittaa, että ei heidän hakemusta ole hylätty, että liigan lisenssikomitean puheenjohtaja oli ollut yhteydessä, että tässä on valitusaika, koska mediassa on ollut vähän ristiriitaista tietoa. Tästä voi jokainen päätellä, että mistä se sitten johtui.
Joo, kuulostaa kyllä hyvin ajankohtaiselta, tai siis siinä mielessä, että tämmöistä soutamista ja huopaamista, viestinnällistä sekoilua Tuton ja liigan välillä, ja nimenomaan siihen, että mun mielestä tässä jotenkin semmoinen, Tuto on semmoinen niin kuin pieni lapsi, joka vaan eksyksissä eikä kyselee apua.
Se on se lapsi, jota ei kutsuta, joka jätetään kutsumatta lapsisynttäreille, vaikka se tuntuu vähän pahalta, mutta sitä ei kuitenkaan, kun se on semmoinen häirikkä.
Niin, mutta sitten samalla se kuitenkin aina käy kantelemassa mediaan, niin kuin pitääkin, että just vaikka mitä joskus puhuttiinkin, että Kiekko Espoo käy omaa taistelua, niin varmasti käy keskusteluja, niin, tai luulen, että hekin käyvät keskustelua jollain tasolla, niin se tapahtuu kyllä sitten siellä kuuluisissa kulisseissa, että Tuto käy sitä hyvin selkeästi niin kuin median kautta, mutta siis mun mielestä se on yksi strategia, ja tässä valossa niin kyllähän tässä Tutosta leivataan sankaria joka viikko.
Tutollahan ei ole mitään tekemistä SM-liigan kanssa ensi kaudella, se on ihan selvä.
Kyllä.
Mutta tämä näyttää mun mielestä silti siltä, että tämä äänekäs huutaja sieltä bubin nurkkapöydästä haluttiin mahdollisimman nopeasti hiljaiseksi.
Siis täysin sama, ja nyt kun sä oot antanut Tutolle, niin kuin liiga on antanut sen mahdollisuuden, pikkusormen, niin tässä on vähän se sama kuin silloin kauden avaustilauksessa pelaajilta suljettiin suut lainausmerkeissä, mitä ei sitten lopulta oltu tehty, niin Tuto on yritetty hiljentää olevinaan, mutta täydellisesti epäonnistuttu. Mä siis viikko kerrallaan, niin kun tässä elää tämän homman kanssa, niin mä odotan sitä, että milloin mä kyllästyn, mutta vielä se ei ole tapahtunut. Tämä on vaan niin mielenkiintoista, että tuntuu aina just, että no, nyt se loppu. Nyt tuli hylätty päätös. Niin sitten joku alle 24 tuntia, niin taas pyörähtää. Sitten kohta tulee joku jokereihin liittyvä homma. Kohta tulee taas, no mestisseurat tuli jo julki, ja Jääkiekkoliitto ei olisi halunnut julkaista sitä tiedotetta, ja sitten seurat julkaisi se itse. Ja tässä on niin kuin ihan älyttömiä tasoja, ja todella paljon koko ajan perattavaa. Mä en oikeastaan edes pysty, jossain vaiheessa mä luulin, että mä tiedän, miten tämä tulee päättyä.
Ja mä luulin jossain vaiheessa, että mä tiedän, mitä mä haluan, mutta musta tuntuu myös, että mä en enää tiedä, mitä mä haluan. Nyt on just tämä liigaosakkaiden tiedote, joka oli mun mielestä sisällöltään aika mitään sanomaton. Se taisi olla myös yleinen mielipide silloin alkuviikosta. Sitten oli mestispomojen epävirallinen, vähän salamyhkäinen kokous, jossa muuten käsiteltiin sitten myös Mestiksen hallituksen puheenjohtajan Sami Kauhasen asemaa, ja sitä pidetään kestämättömänä, koska hän on myös Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja. Ja tässä on ikään kuin tämmöinen
piiri pieni pyöri.
Ja tässä on tällainen edunvalvontaongelma Mestisseurojen mielestä, koska Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja joutuu olemaan myös liigan suuntaan mielinkielin, jotta Eurohokituurille saadaan Emeli Suomet jatkossakin näin kärjistääkseni.
Kyllä.
Mutta tosta pitää kyllä sanoa, että sitäkin mä pidän kyllä hyvin erikoisena, tai se kertoo tästä eripurasta, että Mestiksellä ja Mestisseuroilla, eli Mestisseuroilla ja Jääkiekkoliitolla, siellä he on ihan ilmiriidat käynnissä, että jos heillä on suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta koskeva palaveri, niin siitä tiedotetta ei saada Mestiksen sivuille. Jääkiekkoliitolle ei sovi se, koska siellä on esimerkiksi vaatimus, että halutaan samaan pöytään. Mestisseurat haluaa samaan pöytään kuin Jääkiekkoliitto, se mistä SJRY eli pelaajayhdistys aiemmin vaati tämmöistä pöytää, jota nyt ei vielä ole olemassa, mutta niin nelikantaneuvottelut.
Niin, kyllä tämä tuntuu siltä, että kaikki menee niihin omiin poteroihin, on tosi monta tekijää, todella monia intressejä. Kyllä mä oon niin kuin itse myös sen pelaajayrityksen ja heidän ulostulon kannalla, että nyt on siellä sitten 8 tai 3 kantaa, niin nyt vaan väkisin jostain Vierumäen nurkasta se auditorio ja sinne istumaan ja viinerit sinne ja vissyt. Että kyllä nyt on pakko ruveta niin kuin keskustelemaan jollain muulla. Tämä on tosi hauskaa, siistiä seurata mediasta, ei mitään, mutta jos me oikeasti mietitään SM-liigaa, Mestistä, suomalaista jääkiekkoa, sarjajääkiekkoilua, niin nyt ollaan kriisissä. Nyt se pitäisi ruveta oikeasti ratkomaan, mutta nyt pestään niin kuin vaan omia käsiä, omaa pesää suojellaan ja just sen vaikka se liiga osakkaiden tiedote, ei se tarvitse enää käydä läpi, käykää lukemassa se, siellä on semmoista tekstiä, että ei kestä päivänvaloa, ei sanota yhtään mitään, esitetään kysymyksiä, joihin ei sitten kuitenkaan vastata.
Ehkä seuraava steppi on sitten se, että joku taho tekee sen tutkintapyynnön tai vetoomuksen sinne kilpailu- ja kuluttajavirastoon tästä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tai kartellista. Sitä nyt esimerkiksi mun tietojen mukaan tässä Mestispalaverissa asiaa ei vielä edistetty. Ja kun se oli epävirallinen, niin siinä ei voinut edes ikään kuin lyödä nuijaa, että tämmöinen menee, vaan se olisi pitänyt sitten Mestiksen hallitukselle viedä eteenpäin, jos se tämä puheenjohtajana istuu Sami Kauhanen, joka on myös Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja, ja Jääkiekkoliitto ei julkaissut Mestiksen sivulla tätä tiedotetta, niin tämäkin kertoo olennaisen, että aika vaikealtahan tämä näyttää. Miltä se topitoppo kuulostaa, että jääkiekon SM-liigaseura Saimaan Pallo luopui data-analyytikosta säästötoimena? Säästötoimiahan tässä on lupailtu sieltä Valkeapään suulla jo aikaisemminkin. Tällainen nyt tuli ilmi. Voiko jääkiekon SM-liigaseura pärjätä ilman data-analyytikkoa tänä päivänä?
Kyllä voi pärjätä. Antti Pennanenhän väitti, että se on jo menneen talven lumia ja
se oli aika kova Aamulehdessä.
Kyllä, että huippu on jo nähty. Mitä tuossa pohjois-amerikkalaista huippu-urheilua on seurannut, niin me ei ole kuule Suomessa vielä nähty edes pienintä palaakaan siitä. Mutta se, miten Saipa tämän homma hoiti, no itse kun on tämmöinen nörtti, niin tiesin, että heillä on tämmöinen data-analyytikko. Hän oli ilmeisesti tämmöisenä ostopalveluna, että hän oli
Filip Kudera Slovakiasta käsin.
Kyllä, että hän ei ikinä ilmeisesti Lappeenrannassa asti edes käynyt. Ja aika looginen, että hänet laitetaan pois, jos ajattelee tuloksia ja arjen tekemistä ja taloudellisia säästöjä.
Mä pidän erikoisena kuitenkin sitä, että Saipa ei tiedottanut tästä
asiasta juuri tämä
mitään. Se tuli ilmi MTV-urheilun ottelulähetyksessä, kun Harri Aholta kysyttiin, että millaista apua Filip Kudera on pystynyt tarjoamaan. Ja Harri Aho vähän kiusantuneena sanoi, että no itse asiassa hänen kanssaan yhteistyö on päätetty. Mä mietin vaan sitä, että okei, on tietysti kyseessä negatiivinen uutinen, että me joudutaan luopumaan tämmöisestä henkilöstä, mutta se Saipa-yhteisöhän on, kaipaa myös vastauksia. Tai että mun mielestä he olisi voinut kääntää sen myös voitoksi, mutta he olisi voinut kääntää sen ikään kuin valtiksi, että tämmöinen säästötoimi on nyt tehty.
Ja
muutenkin, että kerrotaan nyt ulospäin tämmöinen asia.
Niin, siis tässä varmaan tultiin semmoiseen häpeän pisteeseen, että ei haluttaisi urheilupuolesta säästää, että yritettäisiin löytää jostain toimistolta, jostain muista kuluista, onko liikaa sitten asuntoja ulkomaalaispelaajille tai suomalaispelaajille ollut ja löytää edullisempia vaihtoehtoja, mitä ikinä se on, mutta se, että siitä urheilupuolesta haluttiin säästää, niin sitä ehkä häpeiltiin, että sitä ei haluta myöntää, että kun urheilu menee toimitusjohtaja Valkeapääkin niin sitten tässä Saipan omassa toimitusjohtajan katsauksessa sanoi, että hieman mollivoittoista on ollut urheilu. Jani, se on ollut aika rajusti mollivoittoista, mutta siis mun mielestä just ongelma tässä Saipan tilanteessa tietenkin näiden kaiken paskan, mitä on viikko kerrallaan mennään väärään suuntaan, niin tommosia ei tarvitsisi itse enää, että jos häviät, talous menee huonosti, niin ne niin kuin menee, niihin reagoidaan vähän hitaammin, mutta sitten jos sä poistat yhden ihmisen, heitä tiedottamatta, kun puhutaan avoimuudesta.
Joo, kyllä sä oot asia ytimessä, se olisi pitänyt tuoda. Nyt siellä osakeanti on jatkettu, odotetaan, että tuleeko Suomen ennätys siinä, että koska pelaajatyhjennykset alkaa, sehän on ihan selvää, että ne myydään.
Mä ihmettelen, että ne ei ole vielä edes alkanut. Siis jos mä oon ihan rehellinen, että jos lasketaan pistekeskiarvoja, niin kuinka paljon nyt voitaisiin säästää pelaajien palkassa? Ja nyt on myös Korean Keski-Euroopassa se artistisopimus mahdollisuus, eli sä voit, että seurat, jotka ottaisi nyt vaikka Antoine Murandin, niin ne heidän ei tarvitsisi maksaa niin paljon palkkaa, mutta toisaalta sitten taas onko siellä semmoisia seuraajia, jotka vielä etsii pelaajia ja kehdataanko vielä heittää pyyhettä kehää, että he on tuonut pelaajia sisään, ok, tämmöiset lohisalot on enemmän semmoista tulevaisuuteen katsomista myös, mutta
ja Aho sanoo myös tästä, että meille tulee Lohisalo ja Kärppiin tulee Richie. Puhutaan Richistä myöhemmin, että tässä ei nyt oikeastaan tiedä, että kumpi seura voitti.
Niin.
Mutta tota, ketä siellä sitten voisi olla sellaisia, ketkä lähtee? Kalapudashan voidaan laittaa loppukaudeksi tuosta johonkin IFK:hon. Morando oli sellainen pelaaja.
Kyllä.
Heljukkanhan saa ICHL.
Joo, se on ihan
yhdellä puhelinsoitolla.
Ulkomaalaiset. Moro lähti viime kaudella. On siellä varmaan suomalaisiakin pelaajia, jotka pystytään hetkeksi tyrkkäämään johonkin niin sanotusti, mutta tota, summa summarum, että kun kaikki menee päin helvettiä, niin silloin olisi pakko hakea niitä, niin kuin hyvin sanoit, että ei ne ehkä ole voittoja, mutta että semmoinen moraalinen velvoite niille ja ihan taloudellinenkin velvoite niille kausikorttilaisille yhteistyökumppaneille, että jos joku ihminen poistetaan, ja se on nimenomaan säästötoimi, niin se olisi voinut todella helposti infota. Niin näistä pitäisi niinku saada ne voitot. Tullut monta katsausta ja monta haastattelua, että ei niistä jää niinku mitään käteen. Ei tapahdu mitään.
Liigapyykin sääntönurkkaukseen luontevasti tästä hyppään. HPK Ilves viime viikolla Ringelillä, ja tuota, siellä hyväksyttiin nyt semmoinen maali. Hyvin erikoinen maali. Nimittäin pilli oli jo soinut. Tästä tuli Liigapyykin DM:ään, eli direct messageen, aika tulikiven katkusta viestiä, että ottakaapas podissa pöydälle, että miten voi olla mahdollista.
Ammattituomarit,
huippusarja. Mutta totuushan on se, että tämä meni täysin sääntöjen mukaan, eli direct continue, late continue. Mä olin vielä direct messageissa, niin late continue, eli jatkuvan pelin periaate, oli sääntö, jota tuomarit sovelsi. Eli on mahdollisuus mennä videolle tarkistamaan maali, joka on hyväksytty vihellyksen jälkeen. Ja jos tuomarit katsoo, että kiekko olisi vastustamattomasti kulkenut maaliin, riippumatta siitä, että soiko pilli, niin se voidaan hyväksyä. Tämä oli otettu käyttöön silloin IIHF:n sääntökirjan käyttöönoton yhteydessä viime vuonna, mutta tämä on liigan oma poikkeussääntö, eli tätä ei Skoda Cupissa ole tätä sääntöä. Mutta se meni ihan nappiin.
Niinhän se meni. Siitä säännöstähän voi olla montaa mieltä. Sen säännön...
Niin pitäisikö se olla absoluuttinen se
pieni? Niin, siis esimerkiksi tämä, että jos pelaaja pääsee tyhjään maaliin, kun vastustaja on ottanut maalivahdin pois läpi ja hänet kampataan, koukataan, häntä estetään, niin se maali voidaan hyväksyä, vaikka kiekko ei maaliin mennyt. Niin ne on aika semmoisia sadasta selkeitä juttuja. Aina on tulkinnan varaa, ihmiset tekevät juttuja ja vaikka videolta katsotaan, niin silti ihmiset katsoo sitä videolta. Eli ikinähän me ei tule päästä semmoiseen absoluuttiseen totuuteen. Tässä kyseessä tilanteessa, kun Artturi Toivola sitä kiekkoa rusikoi sinne maaliin, pilli soi, niin loogisesti voimme ajatella, että tulkinta on nyt ollut niin, että se olisi mennyt sinne maaliin joka tapauksessa, oli sitä pilliä tulossa tai ei. Mutta kyllähän tämä asettaa sen haasteen, että mihin se raja vedetään sillä, että milloin kiekko on menossa vääjäämättömästi, vastuttamattomasti 100 kertaa 100 maaliin.
Kyllä, tässä oli vielä, kun oli tämmöinen vähän hässäkkä tilanne.
Kyllä.
Se oli vaikeampi myös ihan tavan katsojana tulkita ja uusinnat, mitä siitä näytettiin. Et mä olisin ymmärtänyt, että jos on tiedätkö, 2-1 hyökkäys, maalivahti jää jo torjuu sitä laukausta, mutta tulee syöttö ja sitten jostain syystä pilli soi, että sulla on niinku täysin tyhjä maali, johon se kiekko lauotaan ja se tulee puoli metriä ennen sitä maalia se vihellys, mutta tämä oli vielä vähän tämmöinen hähmyinen tämä.
Niin, tämä oli semmoinen, että jos tämä tilanne olisi tullut just jostain erilaisesta tilanteesta, niin ei olisi ehkä tullut sitä keskustelua, tiukka peli, mutta sitten jos taas ajattelee vaan, että se tulkinnallisuus, niin kuin se kuuluu aina, mutta sitä sääntöä, niin mä oon täysin tämän säännön kannalla, että koska tuomarit tekee niitä virheitä, ja muutenkin se pitäisi olla, mä ymmärrän, että jossain vaiheessa on vihellettävä pilliin, ja joskus kiekko katsoo, ja sä oot 100% varma tuomarina, että nyt se on tuolla patjan alla, nyt se on räpsän alla, mutta et ei pitäisi olla kiire viheltää, mutta sit kun siellä on se, että joskus sä vihellät liian aikaisin, niin vain ihmisille käy, niin sit siellä on se mahdollisuus hyödyntää tämmöistä, niin siinä ei mun mielestä siinä säännössä ei ole mitään epäselvää. Että sitten sama kuin koukkaaminen, niin jos me kysytään ihmisiltä, että onko toi koukkaaminen vai ei, niin yleensä värilasit vaikuttaa, tai sitten vaan ymmärrys jääkiekosta, että se tulkinta on mun mielestä se ongelma, ei se sääntö.
No mutta entäs sitten inhimillinen kerroin, että tuomarilla on pilli, siihen kun vihelletään, niin peli päättyy. Joskus käy kusisesti, että käy näin. Useimmiten ei käy. Tässä taas yksi inhimillinen kerroin, halutaan riistää. Vähän niin kuin jotkut kyönät ajattelee, että ei pitäisi olla mitään videotarkistuksiakaan, niin tämä nyt on niin kuin siitä pieni esimerkki.
Tämä on hyvä keskustelu ehdottomasti, että missä menee se raja ja katsotaan huippujalkapalloon.
Mun mielestä se tuntuu perversiltä, että jääkiekkoottelussa voidaan hyväksyä maali vihellyksen jälkeen. Ihan se ajatuksena, mun mielestä se on vähän perversi ajatus.
Niin, kyllä mä ton siis ostan ja ymmärrän ihan täysin, mutta siis just se, että jos tuomari on huonosti sijoittunut, hän hätäilee ja se on täydellisen epäreilua. Mä niin kuin pyydän myös ihmisiä ajattelemaan sitä niin, että jos sun oman joukkueen kohdalla tapahtuu näin, ja sit se toinen, entäs jos tää tapahtuu Game 7 jatkoajalla, kiekko lirvahtaa maalivahdin kainalosta sinne patjan taakse, sun oma joukkueen pelaaja luistelee täysin sitä kiekkoa kohti, ei koske kehenkään, ja maalivahti jähmettyy, tuomarit viheltää pilliin, piip, ja näin, nyt kiekko käytiin rusikoimassa sisään, mestaruus, niin ollaanko siinä sitten, että olipas perversiä, kun pystyi tekemään vihellyksen jälkeen?
Mä oon sitä mieltä, että ollaan. Mieti sitä toista osapuolta. Niidenhän sen seuran, sen yhteisön folklore tulee perustumaan siihen vihellykseen niiden loppuhistoria. Pari nopeita vielä ennen kuin mennään joukkueen möyhöykseen. Ensimmäisenä kysymys, jossa on kyllä jotain tietoa, mitä meille ei ole tullut nimittäin. Nyt kun Rickard Grönborg lähtee joka toisessa pelissä kesken pihalle, niin kysymys, että mihin se koutsi konkreettisesti menee ja mitä säännöt siitä sanoo? Meneekö se valmentajakoppiin katsomaan peliä puhelimesta tai pelaamaan sanajahtia vai mitä? Ei varmaan saa jäädä siihen koppikäytävälle huikkimaan träppiä, pintsausta ja muistuttamaan jääkiekkoilijaa luistelusta. Meidän laskujen mukaan Grönborg on siis kerran lentänyt ulos, mutta on tietysti voinut mennä ohikin jotain.
On.
Kerropas nyt Topi Nättinen, että mihin se valmentaja saa tai ei saa mennä ja voiko pelata sanajahtia?
Sanajahtiahan voi pelata vaikka siellä vaihtoaitiossa. Jotkut varmasti pelaa. Jäähallehan on erilaisia, mutta uskaltaisin väittää, että se sääntö on jokseenkin tällainen, että jos valmentaja poistetaan ottelusta, mikä ei ole vielä pelikielto, niin hän saa jäädä kyllä joukkueen tiloihin, mutta hän ei varmasti saa jäädä vaikuttamaan sen kentällä tapahtumaan. Eli jos on pelikielto, niin silloinhan tämä sääntö, että se saa olla määrättyä aikaa aikaisemmin joukkueen pukuhuonetiloissa ja ottelun jälkeen sä saat tulla sinne vasta määrätyn ajan jälkeen.
Ja tästä erilaisista jäähalleista, kun puhuit, niin on myös siistejä jäähalleja, joissa kun valmentaja heitetään ulos, niin se joutuu kävelemään jään poikki.
Kyllä.
Eikö se ole joku tämmöinen aivan legendaarinen Risto Duffa, kun on. Se taputtaa yleisölle vielä siinä, kun kävelee jään poikki.
Kyllä.
Onko se Jyväskylässä?
Eikö se ole Iskuareenalla?
Se on Iskulla.
Mutta Jyväskylässä tapahtuisi myös ihan sama. Sitten on näitä Turku-halli, Nokia-areena, missä sä poistut siihen taakse. Niin mä uskon, että mulla ei ole tästä 100% tietoa, että mihin sen tuomarin pitää, Korean valmentajan pitää mennä, mutta juuri niin kuin tässä kysymyksessä, että varmasti pitää mennä sinne pukuhuonetiloihin, eli ei saa jäädä siihen niin kuin välitilaan koppikäytävälle huutelemaan, mutta siis nykyteknologiallahan hänelle voidaan viedä myös se korvanappi. Tästä mä en tiedä. Tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Tämä pitää ehkä niin kuin selvittää joltain ihan oikeasti, että saako se ottaa pelin aikana korvanappiyhteyden, mutta mä en tiedä. Mun joukkueessa siis, missä mä oon valmentanut ja pelannut, niin valmentaja ei ole kyllä lentänyt mielestäni kertaakaan ulos, tai jos on, niin mä en ole lähtenyt sinne koppiin mukaan, ja mä en ole myöskään pelaajana lentänyt ikinä ulos, tai mä oon kympin saanut ihan pelin lopussa, että mä oon mennyt koppiin, ja sitten muut on tullut 20 sekunnin päästä, että mitä ne siellä tekee, uskaltaisin väittää, että 99% katsovat sitä peliä jollain mobiililaitteella.
Sitten yksi oikaisu. Viime jaksossa, eli kahden viikon takaisessa jaksossa, keksittiin nimiä muusikkoaiheisia lempinimiä liigapelaajille, ja siellä oli muun muassa Niklas Rainer Freeman ja niin edelleen. Yksi, ja niin sitten uskallisin väittää, että näitä ei oikein ole nykyliigassa. Viestien tulva tuli mun suuntaani, että miksi ette maininnut Kake Randelinia, eli tapparamaalivahti Eetu Randelinia.
Kyllä.
Joten tämä oli nyt oikaisu, että on pakko painaa pitkää päivää. Eetu Randelin on muusikkolemminimellä varustettu SM-liiga-pelaaja. Ja ihan viimeinen, ennen kuin mennään eteenpäin, pato on murtunut. Olemme saaneet tietoomme vihdoin ja viimein, että kuka vetää HPK-lehdistötilaisuudet, kuka tämä loistavia kysymyksiä pudotteleva herrasmies on. Hän on Harri Jalkanen, Jallu Jalkasenakin tunnettu, pitkän linjan kiekkotoimija, ilmeisesti tuomaritaustaa myös omaa, mutta nyt tämä on vihdoin tämä koodi kräkätty ja meillä on tämä nimi tiedossa. Eli jatkossa, kun posia aika varmasti pitää antaa, niin tiedetään nimellä antaa sitä.
Kyllä, hyvä Jallu.
Liigapyykki, hienonvaraisessa käsinpesussa, myös fanien tunteet.
Ilves muri C. Tampere Ilves, kai se täytyy sanoa, SM-liigan johtava nippu tällä hetkellä. Tartutaan kiinni Turkkiin, enkä puhu valtiosta. Joo.
Erdoganista ei jutella nyt.
Ei. Haluatko, että lähdetään tästä vääryydestä ensin liikkeelle, jota olet mulle koko viikon paukuttanut, nämä ottelumäärät?
Kyllä me lähdetään siitä liikkeelle, ihan ehdottomasti.
Epäkohta ensin, joka siis, tämä on aika mykistävä jopa. Eli parhaimmillaan viime viikon vaihteessa oli tilanne, jossa Tampereen Ilves oli pelannut 9 kilpailullista ottelua enemmän kuin toinen SM-liigan joukkue tässä vaiheessa, ja tämä joukkue oli tässä yhteydessä sitten Jypi.
Kyllä, eli runkosarjan alusta kun lasketaan, niin perjantai-iltana, kun Ilves oli kamppailut, Jyp ei sinä iltana pelannut, niin heillä oli 28 runkosarjaottelua Ilveksellä siis, Jypillä 23, ja mistä tämä 9 tulee, niin se tulee sitten näistä Champions Hockey League-otteluista. Ja eli kun siinä oli muutama lohkopeli, tai tämä alkusarjapeli, mitä liiessä nykyään on CHL, ja sitten nämä Bardubice-ottelut, niin kyllä mä pidän hyvin hämmentävänä molempiin suuntiin, että Ilves on laitettu ensinnäkin tommoseen sumppuun syksyllä, että kun he pelaa jo sitä CHLää, niin sitten he pelaa myös liikaa eniten. Niin mä ymmärrän, tiedän, Nokia-areena, siellä on Andrea Bosellit ja Hevisaurukset ja muut keväällä varmasti. Nightwish vetää siellä 3 viikon kiertueen, mutta siis silti se on mun mielestä epäreilua. Ja sitten Jypille se on taas kääntäen, heillä on ollut 1-3 pelin viikko. Ja sitten taas viimeisestä 12 peliviikosta, kun 30 peliä pelataan ja sitten on 30 jäljellä, niin heillä on 8-12 niin kuin 3 pelin viikkoa. Ja sitten Ilves taas, no he on pelannut kyllä niin superhyvin tämän, että
tätähän olin just sanomassa, että tätä ei ole pidetty excuseinä.
Ei todellakaan, vaan siis tähän tulee kääntymään voitoksi, mikä on siis Ilvekselle ihan uskomaton juttu, että siellä tulee niitä 2 pelin viikkoja, pääset pelailaan kuormaa, niin sä pystyt koko ajan pelaa, harjoittelee, kasvattaa sitä reserviä, mutta kyllä tästä olisi helposti voinut keksiä excuseinä tähän syksyyn.
No, katsotaan ehkä isossa kuvassa Ilveksen otteita. He on, voisiko sanoa, että vääjäämättömästi menossa sinne runkosarjan 2 parhaan joukkoon vähintään. Ehkä he Tapparan kanssa mahdollisesti ratkaisee sen. Siinä on nyt lähemmäs 10 pisteen vai jo 10 pisteen kaula näillä tamperelaisjoukkueilla IFK, joka on kolmantena. Mutta sitten yksilöistä. Marraskuun seikokello meni Emeli Suomelle, joka pelasi aika mykistävän pimeän marraskuun.
Emeli Suomi on pelaaja, joka kyllä yksi parhaista ominaisuuksistahan siis tasaisuus. Mä viime kaudella laskin, että hänellä oli, oliko 5 edelliseen kauteen, niin pisin pisteetön putki, ja niitä taisi olla vain 1, niin se oli 6 ottelu. Et muuten hänen pisteettömät putkensa 5 edelliseltä kaudelta on ollut 3-4 ottelua ihan maksimissaan. Hän naputtaa tosi tasaisesti tehopisteitä. Hän on pelannut jälleen kerran, niin kuin joukkue pelaa hyvin, kärkiyksilöiden pitää pelata hyvin. Ja tietenkin tämä CK otettu rinnasta pois, se, että Emeli on pelannut edelliselläkin kausilla hyvin, mutta mä uskon, että sillä voi olla osa syy vaikutus tähän huippupelaajaan, onko se kirjan siinä tai ei, niin välttämättä niin paljon vaikuttanut, mutta kyllä sen pimeän marraskuun, kun pystyt paahtaa hyvin 30 täppää rikki, niin siitä on kiva lähteä rakentamaan sitä loppukautta, mutta tästä täytyy sanoa, että kyllä niin kun Ilves paljon pyörittää sitä ketjurulettia ja on pyrkinyt löytää, niin nyt tämä Suomi Palve Nyman, niin se on vähän vakiintunut. Nyman on lyönytkin myös limppuun, reppuun, Palve on pelannut omalla tasolla, niin se on myös osa syytä.
Joo, Oula Palvehan on saanut täällä vähän rapaa, mutta ehkä pitää ottaa vähän sanoja takaisin, että on hänelläkin isossa kuvassa sit kuitenkin aika vahva liigasyksy käynnissä, että hän on ruvennut lunastamaan niitä.
On, ja hänellähän tietenkin odotetaan myös sitä kevättä.
Niin, kyllä.
Kyllähän me osattiin tavallaan arvioida, että se 50 pistettä voi mennä rikki, kun se on mennyt ennenkin. Pelaa vielä hyvien tyyppien kanssa, hyvin valmennusjoukkueessa tuttu valmentaja, mutta että hänellä, niin kuin Emeli Suomella ja kaikilla muillakin, niin pudotuspelit kun alkaa, niin sit pitää tapahtua.
No yksilöistä vielä, tätä on tosi paljon kysytty ja nyt se täytyy kuulijakunnalle antaa. Topi Nättisen tiivis näkemys Jani Nymanista, tämmöisiä tarkentavia detaljeita, että onko tulevaisuuden NHL-tähti, millä tasolla tällä hetkellä pelaajana arvioi laukaus ja luistelu.
Laukaus tietenkin selkeä
vahvuus. Onko se niin arvioida nelosesta kymppiä vai
nelosesta? No arvioidaan ykköstä vitoseen. Vitonen on niin kuin maailmanluokkaa, niin mä sanoisin, että hänellä on semmoinen 4.2 on se laukaus. Luistelu on iso kaveri, iso kokoinen pelaaja, ja nuori pelaaja, jolla varmasti meillä fysiikan kanssa niin kuin kokonaisvaltaisesti niin kuin potentiaalia tosi paljon. Siinä on se suurin tekeminen, kiekottomana varmaan ihan hyvin, mutta ennen kaikkea, että vaikka hän on semmoinen kulmissa möyriä, vahva suojaa ja osaa pysyä siinä kiekossa, roikkuu kiekossa, niin kyllä se pohjois-amerikkalainen, pohjois-eteläsuunnan luistelu, varsinkin kiekon kanssa, niin siinä Janin pitää tehdä töitä, mutta mä uskon, että se sieltä tulee. Ja jos ei tuu, niin hänellä on kyllä erikoisapuja. NHL-tähti, se on aika kova, mikä on NHL-tähden raja, piste per peli NHL:ssä vai 60 pistettä. Mä uskon, että hän on ihan heittämällä parhaimmillaan 30 NHL-maalin pelaaja. Mutta nuorella pelaajalla pitää myös ottaa se huomioon, että tämä kehitys on ollut hyvin luonnollista. Ensi kosketus viime kaudella kunnolla liikaan, itseluottamus kasvaa, nyt seuraava kausi, että esimerkiksi semmoinen, että jengi, että ne on reenannut hyvän kesän, niin rupeaa näkyy. Ei, siis varmasti on reenannut hyvän kesän, tai ihan sama vaikka on reenannut, niin nuori pelaaja, ihan jo se itseluottamus kehittyy, se usko, että mä pystyn pelaamaan. Hän on ollut 5-vuotias asti hyvä pelaaja, mä en näe mitään syytä, miksi hän olisi ollut liikas hyvä pelaaja, nyt se vaan kehitys koko ajan kehittyy, mutta että jossain vaiheessa voi tulla, automaattisesti ei, mutta voi tulla myös se pieni slumppi, pieni maltti, esimerkiksi kun hän siirtyy Pohjois-Amerikkaan, mutta kyllähän Tanunhohtoisessa tulee pelaamaan ja on elintärkeä pelaaja ja mun mielestä myös luonne vaikuttaa olevan kunnossa, vaikka on tämmöinen maalintekijä, että ei ole semmoinen tiedäkö itsekäs mailan hakkaaja, jos ei tule maalle.
No yksilönurkkauksesta vielä Jonas Gunnarsson. Ilveksen maalivahtiongelmahan on täällä ollut hyvin semmoinen mieluisa puheenaihe, mutta onko niin, että eväät alkaa olla sen aiheen osalta syöty?
Kyllä se pikkuhiljaa. Malekin suoritustaso, se oli mun mielestä jo alkuunsa se, että nuori pelaaja, nuori maalivahti, että riittääkö sitten oikeasti, kun pitää ruveta pelaamaan paljon, isompi vastuu. Ei ole tähän mennessä riittänyt. Gunnarsson on kuitenkin kokenut, selvästi enemmän pelannut huipputasolla.
6-7 ottelu otanalla tuossa, niin siellä on pari huonompaa matsia, jos puhuu torjuntaprosenteista, mutta muuten yli 92, yli 94, eli kyllä se semmoinen epävarma veteraanimokke, joka jossain puheenparressa on ollut, niin se on vähän kadonnut.
Kyllä se on, ja siis hänellä on varmasti myös se, että jos aina vertaa niin kuin edellisiä kausia ja pelannut SHL:ssä ja näin poispäin, tietenkin eri sarja pelannut heikoimmassa joukkueessa. Nyt myös pääsee hyvään joukkueeseen, että siis pelannut maalivahtina SHL:ssä, niin että se siis paska ole. Ja tässä ongelma myös Ilveksellä oli se, että kun Langhammeriin verrattiin. Mutta nyt käykää katsomassa ihmiset, miten Langhammer on pelannut Oskarshamnissa, umpisurkeassa, hyvin lähellä SHL:stä tippuvassa joukkueessa, alle 8-7. Eli siis kyllähän se joukkuekin vaikuttaa siihen, että sitten kun Gunnarsson ammattimaalivahtina löytää itsensä ja hyötyy siitä joukkueesta, mutta en mä silti vielä niin kun ole silleen, että wow, heillä on löytynyt niin kuin ihan selkeä Suomen mestaruuden riittävä maalivahti. Että jos se ensimmäinen ongelma oli se, että kummasta tulee ykkönen, niin se on nyt selätetty, mutta et riittääkö Gunnarssonilla sitten Suomen mestaruuteen, niin siihen mä en vielä luota.
Ihan pieni yleiskatsaus vielä. Täytyy tarttua tähän kotivieras eroon Ilveksen kohdalla. He on liigan paras vierasjoukkue, menettäneet
8
pistettä vieraskiertueelta.
37-45 on. Se on hämmentävä, että se ei ole mikään 3 vierasottelu, se on 15 vierasottelua, 37 pistettä.
Se on aivan huima, ja sitten siinä on fakta, että heillä on mennyt kotona huonommin, mutta siihenkin mun mielestä tuntuu, että on tullut vähän sellaista ilveskerrointa päälle, kun he on nykyään tämmöinen megaseura, joka sitä Suomen mestaruutta jahtaa, että he olisivat umpisurkeita kotona. Ei se ihan näin ole. He on kerännyt noin puolet, vähän yli puolet pisteistä, mitä kotona on saatavilla. Sehän ei tietysti...
Viidenneksi paras kotijoukkue niin, kuitenkin. Että olivat hetken siellä alempanakin, mutta nyt on tasaantunut.
Kyllä. Mun mielestä me ollaan kuitenkin sen mysteerin äärellä, että kun meiltä paljon kysytään, että voiko Ilves nyt voittaa Suomen mestaruuden? Se tuntuu, että se on niin kuin ehkä yleisin kysymys ylipäätään, niin kuin, tai jotenkin aina
Niin, se on todella kiinnostava, että Tapparasta niin. Kaikki tietää niin. Sen IFK:hon kärppi ehkä liittyy jotkut kriisit ja epäuskot, mutta tämä on vähän erilainen tämä Ilves.
Tai saattaa tulla joku niin kuin Joni Jurmo-kysymys, mutta sitten se päättyy kuitenkin siihen, että voiko Joni Jurmo pelata niin hyvin, että Ilves voittaa sitten Suomen mestaruuden. Niin se, mihin olin tulos, on se, että kyllä meidän, mun ja sun sukupolven kohdalla, me ollaan semmoisen asian äärellä, mysteerin äärellä, jota me ei olla nähty. Nyt on 2 viime kautta saatu se ikään kuin meidän sukupolven Ilves sinne välieriin, mutta siellä ei ole ollut mitään.
Siellä ei ole lähtenyt.
Siellä on ollut tyhjyys. Eli se on sellainen kiinnostava musta aukko, jota kohti ollaan menossa. Että onko Ilves nyt sellainen joukko, joka esimerkiksi menee välieristä jatkoon? Se on sellainen mysteeri, jota ei meidän ikäisemme ihmiset kerro kaduilla, koska sitä ei ole tapahtunut. Mä en niin. Saatko sä kiinni, mitä mä ymmärrän?
Kyllä,
mitä mä tarkoitin?
Siis kyllä mä luulen, ja vaikka en saiskaan täysin, niin mä fiilasin ja sytyin tuosta analyysistä, koska siis se just se Ilveksen, tämä on mun mielestä semmoinen aihe, että jos mä nyt sanon, että Ilves menee finaaleen, nyt on semmoinen joukkue. Mun mielestä joukko on ehdottomasti semmoinen, jolla voi mennä. Mun mielestä viime vuonna oli jo semmoinen joukko.
Niin mun mielestä edellisvuonna.
Niin, ei siis, peli kanssa meni viime vuonna finaaleihin. Siis, nyt on mun mielestä se runkosarja Ilves jälleen kerran on vahva, mutta mä Ilveksen kohdalla se mun analyysi, siis ihan rujosti sanottu, mua ei kiinnosta yhtään, miten Ilves pelaa runkosarjassa, jos ei se johda mihinkään siellä pudotuspeleissä. Se on taas ihan sama, tai niin kuin, että voittaa on kakkonen runkosarjassa jompikumpi hyvin todennäköistä, niin saa CHL-paikan, bla bla bla. Mutta jos välieris tulee tukkaan, niin se on fiasko, se on katastrofi suhteessa niihin odotuksiin. Mun mielestä tuolla joukkueella voi voittaa Suomen mestaruuden. Mä oon sitä mieltä, jos kaikki loksahtaa kohdilleen, mutta siellä on muitakin joukkueita, ja yksi pudotuspelisarja, yksi loukkaantuminen, maali, joku jatkoaika pomppu kääntää sarjan väärään suuntaan, momentum pyörät. Siellä on niin miljoona asiaa. Jerttoni, kävikö tässä nyt niin, että se kuuluisa darts-kilpailu Iskuareenan Uumenissa noin kuukausi puolitoista takaperin, milloin se nyt olikaan, niin se käänsi tämän pussinokkeen lennon.
Kyllä näin kävi, ja ne muutamat urheilutoimittajat, jotka seisoivat siellä pakkasessa, rännässä oven takana,
niin päästä.
Heidän henkensä tarttui pelsunippuun. Kylmää faktaa, 10 ottelun kuntopuntari. Lahden pelikans on siinä siellä 3. He ovat ottanut 20/30 pistettä, ja 15 ottelulla he on peräti kakkosena ottaneet 30 pistettä siinä jossa.
Eli 2 pisteen keskiarvolla.
Ehdottoman viristynyt ja pudotuspeleihin matkalla oleva juuri nyt.
Näinhän se on. Pelikanssin kohdalla itse olin menettänyt jo toivon. Enkä vieläkään ole täysin niin kuin vakuuttunut siitä, että he menevät pudotuspeleihin, koska tämä hyvä jakso on nostanut heidät, mutta edelleen on yli 30 ottelua jäljellä ja noin puolet pitää voittaa. Totta kai, siis tämä lento voi jatkuu ja itseluottamus lisää itseluottamusta ja se yhteinen prosessi lähtee oikeaan suuntaan. Tämä voi johtaa vaikka top 6, mutta sitten se kääntöpuoli on tässä se, että se tappioputki, se huono kriisijakso, se on nyt tilastoista pois, eli sitä ei saa enää tulla.
No, jos yksilöihin tarttuu, Michal Jordan, mitä täällä on ruoskittu, hän lensi muutaman kerran alkukaudesta vähän ulos ja keskittyi epäolennaisuuksiin, mutta kuin varkain on syntynyt 8 uuniakin jo kauden aikana. Hän on ottanut hyökkäävämpää rooliin.
Hän on varmasti, niin kuin moni muukin tosi joukkueen sisällä, niin se ylös-alas mennyt tunnekuohu ja riittämättömyyden tunne ja uudet kokemukset, uusi joukkue, uusi kaupunki, niin nyt rupeaa tasaantumaan ja voitot kasvattaa sitä. Hän on siis Euroopan tasolla hyvä puolustaja, 20-30 tehopisteen pelaaja niin kuin ihan heittämällä. Ja on nälkäinen pelaaja, mutta just se, että se tarvii sen maltin, ettei lähde mouhoon liikaa. Hänestä on kyllä myös pakko sanoa, että rakastan vielä niin kuin vanhoilla päivilläkin sitä maalien tuulettamisen paloa. Siis kun hän tekee maalin, niin siinä näkyy se innostus, ja niin pitää näkyäkin.
Se on hyvin epäsuomalaista. Toinen, joka...
Hänhän ei siis ole suomalainen.
Niin sitä, mutta niin kuin tavallaan tähän kulttuuriin kyllä. Meinasin.
Toisena nostona pelikanssa sitten, jos yksilöihin menee, niin Nathan Schnarr. Täytyy sanoa, että kun hän tuli, niin ei ollut niinku mitään odotuksia, mutta sitten lähti tosi hyvin se homma käyntiin. Nyt edelleen paukuttaa sitä piste per pelitahtia, kohta 20 peliä, että se ei ole enää sitä alun suonenvetoa, ottaa kovia aloituksia, on semmoinen iso, vahva, keskikaistan pelaaja, luo semmoista uskottavuutta siihen joukkueeseen. Sitten toisena käytiin läpi tätä hankintapolitiikkaa myös tuossa, niin Mikko Niemestä luovuttiin, niin Anton Mylleri tuotiin tilalle. Nämä on ihan hyvin osunut, nämä, ketä on tuotu sitten kauden keskellä niin kuin ulkomaalaispelaajia.
No, sä oot nyt nähnyt pelikansotteluita tässä, niin mikä sun mielestä pelissä on muuttunut? Mähän on ollut sen varassa, mitä mä oon omilla silmilläni nähnyt, eli se, että jänne on katkennut alkukaudesta vähän helposti, mutta onhan siinä nyt joku sellainen toisteinen 60 minuuttia kestävä asia myöskin mennyt urilleen, että rupeaa tuplaveetä tulemaan.
Niin, mun mielestä sulla oli hyvä analyysi siitä, ja että mun mielestä ne alkukaudet pelasi myös hyvin, että siellä oli se tulos periaatteessa näpeissä, sitten tuli jotain Olkinuoran tai Patrikaisen tai Viisikon sulamisia, ja menetettiin pelejä niin kuin lopussa. Ei ollut kykyä vielä voittaa tai päästä edes jatkoajalle. Et mekin oltiin katsoa se yksi tepsipeli, niin sehän oli ihan niin kuin pelikanssin näpeissä. Sitten yhtäkkiä vaan karkas, ja sitten jäikin vaan yksi piste. Et nyt esimerkiksi lauantaina Jyppiä vastaan, niin ihan täysin ansaittu voitto, mutta sitten siinä vähän näkyy myös se, että no, sinne tekivät jo yhden maalin, ja sitten se vietiin pois, ja sitten tekivät sit lopulta semmoisen riittävän maalin, ja Jyppi sai vielä paikkoja. Et siinäkin oli tosi lähellä, että se olisi karannut, mutta nyt pelikanssilla on se henki, että mun mielestä siellä pelissä ei ole sinällään tapahtunut mitään muuta kuin ne asiat, että uudet pelaajat, täysin uusi kokoonpano, joka oli yhdessä vasta elokuusta, niin kuin Niemelä on sanonut, niin tämän se sitten otti, 25 peliä, 20 peliä, ei se nyt niin paljon, kun nyt kun pelannut jo 15 peliä tosi hyvin, niin yhteiset kokemukset, ne on liimannut selvästi yhteen, ne darts-kilpailut ja muut, ja Niemelän tavat pelillisesti, pelaajien taso ja sitten varmaan niinku yksittäisen tekijän tietenkin Olkinuora, vaikka on kyllä aivan helvetin ajattelevainen maalivahti, niin hänkin on nyt kuitenkin pelannut paremmin.
Ja Tommi Niemelän CV:tä kun ajattelee, niin jos hän tästä nyt nostaa vaikka Pelsun top 6 puolivälierät, siinä sä voit aina mennä 50-50 käytännössä, jos ei nyt ykkönen ja kymppi kohtaan, niin jos vaikka nostaa Pelsun 6 ja vastaan tulee IFK, niin he voi ihan hyvin mennä siitä jatkoon, niin tätä Niemelän CV:tä ajatellen, niin sehän voi tehdä ihan hyvääkin, että oli tämmöinen superhankala alku tuohon, kun hän siirtyy seuraavaksi Ilveen,
kyllä.
Ilveen peräsimeen.
Isles. Siis todellakin, ja mun mielestä se, miten hän itse siihen suhtautui ja oli myös hyvin rehellinen ja ehkä tätä ulkoa päin myös pyrittiin niin kuin niitä potkuja luomaan, niin jälleen kerran kuitenkin täytyy sanoa, että oli se sitten päätöksen taustalla mikä tahansa, niin Korean pelikanssin seurajohto ei lähtenyt sekoilee, vaan he luotti, että tämä on yksinkertaisesti paras ihminen viemään tämän projektin loppuun. Ja tämä kortti me katsotaan, ja mun mielestä se on niin kuin että ei Pelicans ollut mitään velkaa Niemelälle, että saat nyt vetää, että me ei kehdata antaa sulle putka, vaan että mun mielestä hän oli, että jos sieltä on tuotu nyt joku Kari Kivi tai Jarno Pikkarainen, niin en mä usko, että mikä olisi muuttunut pitkässä juoksussa, mutta jos Niemelä saa omat niin kuin tavat toimia näkyviin, ja pelaajat rupeaa pelaa sillä tasolla, mitä he on.
Mä oon mun oman emämokani tehnyt 6 kierroksen jälkeen, sanoin silloin, että Turun Palloseura menee johonkin top 5. Mä en tee sitä samaa nyt Pelicansin kohdalla tämän trendin aikana, mutta fakta on se, että näinkään hyvin ei tarvitse pelata, että on top 10. Se materiaali on top 5 luokkaa, niin hyvältähän toi nyt näyttää siltä kantilta, että maaliskuussa pelataan jotain muutakin kuin A-junioreilla.
Kyllä, siis samaa mieltä, mutta se täytyy myös sanoa, että niin kuin aloitin tämän, että ei saa tulla yhtään kyykkäystä, saa nyt on pelattu jo niin hyvin 15 peliä, nyt saa vähän tulla sitä ailahtelevaisuutta, mutta et jos se päätyy siellä 8, tai jos se päätyy 7 alaspäin, niin sitten se on nyt jo voi melkein sanoa, että puolivälierissä tulee Tappara tai Ilves. Eli kyllä heillä olisi niin kuin ihan elintärkeä päästä sinne 6 joukkoon. Niin siihen taas sitten tämä tason pitää säilyä, ja kilpailu kovenee, mielenkiintoista nähdä, tuovatko he joukkueeseen vielä lisää pelaajia, ja jos tuovat, niin minkälaisia pelaajia. Et nyt tuotiin Antti Tyrväistä, en tiedä miten se näyttäytyy sitten pitkässä juoksussa, mutta todella positiivinen vire on käynnissä, mutta silti mä en vielä niinku naulaa sitä, koska 6 joukkoon pitäisi päästä, muuten tulee sitten kyllä todella vaikeat puolivälierät.
Ihan lyhyt Helsingin IFK-katsaus. Kriisi siellä oli jo rakentumassa, 4 ottelun tappioletku päällä, mutta sitten vastaan tuli puolen Suomen Kärpät ja 5/6 jälleen pronssijuna raiteilla.
Näin on. Se oli hauska se keskiviikon pelin jälkeen. Oltiin taas niin kuin Ville Peltosta ja Toppari Salmelaista ja Eetu Koivistoista viemässä Kolkatalle, mutta sitten lauantai-iltana, kun juna on kääntynyt ja Koivistoinen on tehnyt 16 maalia 24 tuntia ja on möyhennetty puolen Suomen Kärpät 7-0, niin sitten ollaankin menossa jo torille, että IFK on hyvin tyypillinen ajanjakso heidän viime kausilta, että ollaan niin kuin helvetissä ja sitten ollaankin yhtäkkiä taivaassa.
Mutta se on sellainen epäluottamusta herättävä se heidän kollektiivi edelleen. Mä toistan itteni täällä, mutta jos sitä Suomen mestaruustaistelua miettii, niin ei IFK siihen absoluuttisen kärkeen kuulu.
Ei valitettavasti kuulu, että siis tämä jotenkin todella absurdin oudolta voi kuulostaa, mutta tuo 7-0 voitto saattoi lähettää jopa väärän signaali, että he pelasivat nyt niin kuin oikeassa hetkessä juuri Kärppiä vastaan, totta kai hän piti ne pelit pelata ja ottaa ne voitot ja näin poispäin, mutta et mielenkiintoista nähdä, että miten toi niin kuin kantaa, jatkaa niin kuin, tai jatkuu tuohon ensi viikkoon, koska mulla jäi kuitenkin semmoinen olo, että ei nyt sitten pelannut niin hyvin, vaan että nyt Kärpät oli vaan niin kuin surkea, esimerkiksi tämä Kärppien maalivahdit oli surkeat lauantaina. Ja sitten jotenkin esimerkiksi kyllä se on edelleen nostettava esiin tämä maalivahtihomma, Taponen, Hovinen. Hovinen vetää siellä 96%, taas 0 peli. Ja sitten Tapsa, joka on se ykkösveskari.
Ei ole.
Niin, että kuinka kauan on? Se on mielenkiintoista.
No yksilöistä joo, Koivistoinen on nyt blintannut uuniin, sitten Nättinenkin onnistui,
hän
teki jatkoaikamaalin perjantaina.
Jori syötti taas kiintiösyötön sinne.
Jorsti siellä pistettä
kiikareilla kuitenkin tuo Raksilailla.
Joo, no mutta ei, jos joukkue tekee 7,
voittaa.
Ei sun tarvitse, ei sun tarvitse. Mutta muuten, tuleeko sieltä jotain mieleen? Mites
Joni Ikonen, joo, se oli pakko.
Kauden eka.
Se oli, ja merkattiin eka Koivistoiselle se maali, mutta sitten hän sai puhuttua itselleen vihdoin se maali.
Kyllä, mutta esimerkiksi Kristian Vesalainen Eurohokituurin jälkeen.
Niin, siis mun mielestä hänen kohdallaan on vähän sama kuin toi Ilves, että runkosarjassa varmaan räppää sen 40-50 tehopistettä ja hänelläkin menee semmoisessa ryppäissä, niin kuin monella pelaajalla käy, että tulee niitä vaikeampia ja heikompia jaksoja. Totta kai joukkue häviää tuossa, niin ei niitä tehoa ihan semmoinen, että onhan edelleen kovassa pistetahdissa, ei siinä mitään. Mutta kyllä mä hänen kohdalla odotan sitä, että hän on yksi niistä top 6, hän on top 3 pelaaja, varmaan ihan palkkapussinkin puolesta, että kyllä sen tason pitäisi niin kuin hänellä säilyä, että hänen pitäisi olla se, joka kantaa joukkuetta, että Jori on totta kai se, Koivistoinen on nyt löytänyt, oli vähän loukkaantumista, hän on voittanut Suomen mestaruuden, Jari Kurri-palkinnonkin saanut, mutta mun mielestä Vesalaisen pitäisi niin kuin haastaa itseään, että hänen pitäisi olla semmoinen pelaaja.
Liiga pyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Nick Ritchie tuli, näki ja voitti. Oulun Kärpät hankki NHL-statuksen huippuhyökkääjän. Hän on pelannut nyt 3 ottelua, johtanut joukkoja. -5, 29 minuuttia jäähyjä. Aika hankalalta henkilökohtainen suoritus on näyttänyt.
Kyllähän se...
Naurattiko sinua tämä virallisuus
tässä? Ei kun mä vaan... No, sekin, mutta siis... Niin, vaikealta näyttänyt. Onhan se nyt näyttänyt ihan kauhealta, jos ollaan liikaa rehellisiä. Mähän niin, perjantai jälkeen oli sille, että pitää antaa aikaa. No, lauantaina nyt oli ja meni. Edelleen pitää antaa aikaa. Tosi vaikea viikko. Siis, jos lähdetään tästä suunnasta, sä tuut tonne Jetlagin kanssa loppuviikosta, oliko sunnuntaina maanantaina.
Kälkärin kassinkaan.
Kyllä, ja ihan kevyellä Gänäläkuusen takilla operoimit siihen, niin tota... Siinä oli vähän semmoista elkeet, että nyt on lähdetty reissuun, mutta et onko valmiutta pelata 3 matsia? Eka peli Tapparaa, 1 joukkueharjoitus alla, sitten tulee 2 joukkueharjoitus ja sitten back to back. Niin, siis lähtökohdat oli ihan niin kuin, ei, jos hän olisi tullut tänne maajoukkuetauolla ja reenannut viikon joukkueen mukaan, niin sitten eka peli olisi ollut seuraavan viikon keskiviikkona joku kotiottelu. En tiedä, kuinka paljon hän on jäällä ollut, mikä se pelituntuma niin kuin, tai pelituntuma ei ole, se oli 7 kuukautta edellisestä pelistä, mutta semmoinen, että missä hän on harjoitellut, keiden kanssa.
Siis mediatietojen mukaan hän kuitenkin haki vielä
kyllä
NHL-paikkaa.
Kyllä, hän haki tämmöinen professional tryoutin kautta, mutta hän ei sitä saanut, mutta siitäkin on kuitenkin, että se on ollut syyskuussa.
Joo.
Että tässä on tullut aika, että jos nyt menee tosi kauas, Patrick Kane sanoi käyneensä niin kuin, oliko se 65-75 joukkueharjoitusta, että hän on ollut joidenkin joukkueiden kanssa jo, hän on lonkkaleikkauksesta, että hän on harjoitellut, että mikä Ritchien historia on, niin kyllä mä niin kuin aikaa annan ehdottomasti, ja mun mielestä pitää antaa.
No, yksi, mistä häntä paljon sorsitaan ja arvostellaan, on tämä hänen urheilullisuus juuri nyt. Miten sä, onko sitä syytä kommentoida, miten sä kommentoisit sitä?
No, se on varmaan niin kuin yksi asia, mistä meillä ei oikeasti, tai se on ihan varma, että me ei tiedetä, missä kunnossa hän oikeasti on. Se pitäisi testata, siis ihan mennä siihen pyörätestiin tai luistelutestiin tai työntää penkkiä tai takakykkyä. Nekin on vaan jotain testejä. Nehän ei kerro siitä, millainen joku pelaaja on. Et mä oon nähnyt 1 000 000 hyväkuntoista pelaajaa ja mitä ei tapahdu, ja mä oon nähnyt 1 000 000 huonokuntoista pelaajaa ja kiekko vaan menee reppuun ja vastustaja höpläytellään ja on taitava luistimella. Mutta siihen, mihin mä haluan ottaa kantaa, on se niin kuin toisen ihmisen niin kuin vaikka painon kommentointi, ulkoisen hapituksen kommentointi, niin se on ollut mun mielestä todella ala-arvosta, niin kuin, että kuinka paljon häntä on julkisesti. Että se on fine, että hän ei ole pelikunnossa, mutta se, että hän on huonokuntoinen tai ylipainoinen, niin mehän ei oikeasti esimerkiksi tämmöisiä asioita, mä en usko, että kukaan kommentoi ja niitä faktaksi edes tietää, niin se on mun mielestä tosi ala-arvosta, ja kenenkään ei pitäisi joutua semmoisen arvostelun kohteeksi.
Syitä hänen huonoille otteille löydettiin myös Lauri Marjamäestä pyykkituvalla. Eli hänethän laitettiin aivan väärien kavereiden kanssa aluksi.
Siis ihan täysin. Björkvistin kanssa pelaaminen jollain tavalla ymmärrän, mutta en ehkä sitäkään, mutta sitten, että Connor Bannaman, mitäs mä sinne listasin?
17 edellistä ottelua, 0+1.
Hän oli kuitenkin top 2 sentteri tuohon joukkueeseen. Ei välttämättä ykkössentteri, mutta ihan kahteen niin kuin kärkiketjuun. Niin sehän ei riitä, että sä laitat sen pelaamaan tommosen kaverin kanssa, olkoonkin, että siinä on pohjois-amerikkalaisyhteys, mutta siinä oli niin kuin 2 semmoista rouhiaa. Ja siis Björkvist on voittavan joukkueen pelaaja, mutta hän ei ole kiekollisesti lahjakkain ja taitavin pelaaja. Hän pystyy räppäämään hyvien ketjukavereiden kanssa tehopisteitä, on roolipelaajana aivan loistava, mutta sitten, ei hän niinku, no Ritchin kanssa tosi saman tyylisiä pelaajia niinku oletusarvoltaan, ja sitten siinä on pelaaja, joka vaeltaa niinku niin syvissä vesissä kiekollisesti, että ei niin kuin kahteen ensimmäisen pelihän, saiko Ritsi yhtään syöttää näitä pelaajilta itselleen? Niin eihän siinä voi tulla mitään. Lauantaina vihdoin Marjamäki tajus tai kuka ikinä siellä sitten Soosi Sihmonen tajus, että no laitetaan se nyt semmoisten kanssa, jotka niin kuin pelaa kiekolla. Et Koivunen, Kunler, no Kunlerinkin statsit voi sieltä lukea.
9 ottelua 0+1.
Niin, että ei hänkään ollut ehkä ihan oikeassa paikassa. Mä olisin laittanut jopa Turusen kanssa pelaamaan, että niin, en tiedä, mutta siis siinä oli nyt sen tässä idea, sitten se loppu. Nyrkki hippasin se touhu, mutta nyt kun ensi viikolla homma jatkuu mahdollisen pelikiellon jälkeen, niin
ei tullut pelikieltoa.
Ei tullut pelikieltoa.
Ei mennyt kurinpito. Se on spontaani tappelu.
No niin, se on just näin. Niin. Niin, kyllä mä näkisin, että hänelle pitää antaa semmoiset ketjukaverit, jotka voi hänelle myös kiekkoa laittaa.
Mä haluan nyt sanoa ihan yleisesti isossa kuvassa tästä Kärpistä. Tai just sitä, mitä mä puhuin, kun tuli ensimmäinen maajoukkuetauko, niin siinä yhteydessä mä muistan, että mä käytin täälläkin sen puheenvuoron, että se Kärppien taaperus on niin pitkäaikaista, se ympäristö, keskustelu, kannattajat, se koko yhteisö on niin tulehtunutta, että nyt Kärpät on ihan hyvissä asemissa siellä top kutosessa, mutta tilanne ympärillä on hyvin negatiivinen. Puheen parsi on hyvin negatiivinen. Tai just sitä, että sitä luottamusta ei ole, ja se ei rakentunut sen suhteellisen hyvän aikaa ennen Eurohockey Touria. Mun mielestä oli niinku täysin nähtävissä, että en tiedä onko paniikki oikea sana, mutta tämä tämmöinen negatiivinen ilmapiiri sen joukkueen ympärillä jatkuu. Tokikin sitä tukee tietyllä tavalla tilastot, että 9 edellistä ottelua, niistä on otettu nyt vain 2 kertaa täydet 3 pistettä. Ja sitten on tämä myyttinen top 5 saldo. Haluatko sä avata sitä?
Niin, eli siis kun Kärpät pelaa näitä kärkiporukoita vastaan, niin he eivät voita. Eli ennen lauantaita oli, ja nyt lauantain jälkeen, niin se on niin kuin 9 ottelua, he ovat niistä 1 voittaneet, top 5, jotka on eli Tappara, Ilves, IFK, niin, ja sitten siellä nyt joku muu joukko aina vaihtelee, mutta nämä nyt on ollut koko ajan siellä top 5, niin se saldo ei ole hyvä, että sitten sieltä tulee voittoja Sportista, Saipasta, no S-t voittivat jatkoajalla tai rankkareilla, mutta ne on niitä päävastustajia, jos sä haluat olla Suomen paras joukkue, sä haluat voittaa, niin kuin noilla resursseilla pitäisi pystyä voittaa, niin eihän toi niin kuin kerro hyvää kieltä siitä, ja mä oon täysin samaa mieltä, että se on se tulehtunut ilmapiiri ollut niin pitkään, että se innostuminen ja oikeasti luottamus sen tekemiseen, se vaatisi niin kuin 20-30 peliä, että nyt se oli niin kuin 5-15 peliä, että kyllä tuossa on niin kuin tosi pitkä matka, ja sitten toi lauantai-ilta, niin kuin jos ihan tälleen niin kuin maalaa tosi dramaattisesti, 6 tonnia, sä oot Raksilaan, melkein mökki täynnä, IFK, sulla on tommonen NHL-pelaaja esiintulo, niin kuin ensimmäinen esiintyminen kotiottelussa, hävit 7-0, mitä helvettiä, ok, IFK ehkä hyöty siitä, että Kärppien maalivahdit ei niinku saanut silmiäkään kiinni, mutta eihän nyt, ei vaan siis, mä en tiedä siis, mietitkö sä menet nyt Oulussa niinku maanantaina työpaikalla ja käydään vähän Kärppiä läpi, niin ei se kauhean niinku.
Musta se on nyt sitä tuttuu ja samaa, niin, mitä se on ollut jonkun aikaa.
Useamman vuoden, ja sitten kun asiat henkilöityy, Myllykoski on tietenkin tullut uutena urheilujohtajana, mutta Lasse Kukkonen, seuran johto muutenkin, Marjamäki on ollut jo pidempää, niin kyllähän näissä monesti se kohdistuu siihen, että just miten Ritsi, onko hän oikea pelaaja, onko hän Kärppien näköinen pelaaja, onko hän tässä kautettu tarpeeksi. Marjamäki väitti, että ei hän nyt hirveästi tästä pelaajasta tiedä, ja listaili heti syitä, miksi hän ei pelaa NHL:ssä. Kunler, hyvä pelaaja, varmasti voi pelata jopa NHL:ssä, mutta vaipunut ihan täysin. Banamen, ei sillä seinälläkään. Ulkomaalaishankintoja, jos nyt miettii, niin eihän ne nyt ole osunut. Että ne on ollut isoja nimiä, kun ne on tullut, niin kuin Ritsi ja Gunler kauden keskellä, niin on varmaan ollut helppo silleen, että vau, nyt tuotiin kovaa ja kovat otsikot. Mutta mulla on ihan sama, mitkä ne otsikot on, mutta siellä pitää tapahtua. Että jos sä saat noin isoa vastuuta urheilujohtajana ja sitten ne pelaajat saa kentällä, niin ei tässä ole niin kuin oikein onnistunut kukaan. Et mielenkiintoista nähdä, että jos tämä vaan jatkuu ja jatkuu, että missä vaiheessa oikeasti se niin kuin pakkara jäätetään.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Jotkut joukkueet hakevat vauhtia Leviltä, jotkut Halloween-juhlista. Rauman Lukon pari pelaajaa hakivat vauhtia Rauman poliisilaitoksen yösuojasta.
Baltian hotellista.
Joo, pari lukkopelaajaa siis putkassa viime viikon alussa. Onko pelillisistä otteista mitään sanottavaa, mennäänkö eteenpäin?
No, Lukko on kyllä mielenkiintoinen porukka. Siis he vaeltaa tuolla niin kuin SM-liigaa ympäriinsä maakuntia, käy yhtäkkiä hakemassa Mikkelistä voiton. Sitten pelaa periaatteessa ihan hyvin SC vastaan, no sitten käy tosi paska tsäkkää.
Siis tämähän oli nyt, mä korjaan sua, tai mä korjaan tämän junan raiteilleen, että tämä oli koettelemusten viikko. Tämä oli isojen koettelemusten viikko. Sporttia vastaa 59-59, ja sen jälkeen jatkoajalla lööke on lääke, niin kuin liigan viestinnässä aika hauskasti sanotettiin. Ja sitten Steve Harvey imuroi 0 pistearvoisesti perjantaina. Tämä oli isojen koettelemusten, tämä oli buzzer beatereiden koettelemusten viikko, eli voimia sinne kettupaidoille.
Joo, lauantaina sitten se kiintiö pisteautomaatti Tepsiltä voitot, tai voitto. Mistä mä olisin niinku huolissa, että se ei niinku herätä oikein, että kun me mietittiin silloin jo ennen viime kautta ja ennen tätä kautta, että mihin kastiin Lukko on lähdössä, isoihin, keskikokoisiin ja pieni. Ja nyt on jopa ehkä lipsumassa sinne niin kuin keskikastin alapuolelle myös tämmöisellä tunnetasolla. Eli mä en ikinä ajatellutkaan, että Lukko olisi niin kuin IFK, Kärpät.
Puhutko sä nyt sun subjektiivisesta näkemyksestä vai uskallatko sä väittää, että on isompi?
Mä uskallan väittää, että on isompi. Että he on siis pistekeskiarvollisesti sarjataulukossa hyvin matalalla. Että heillä on enemmän näitä pelejä. Että se on pitkään pitänyt Lukon siellä sarjataulukossa korkeammalla.
Hyvin matalalla, tuolle niin kuin Salonkin kelpoisesti sanottu.
Niin, ja siis kausihan pitkä, että eihän siinä niin kuin mitään, mutta jotenkin tuo on semmoinen niin kuin lämsän näköinen joukkue, että siellä käydään niin kuin pelailemassa silleen, että se ei ole ihan täydellistä kriisiä, mutta se ei missään vaiheessa lähde niin kuin lentoon, mutta että Sebastian Repo esimerkiksi, heidän kultakypärä 9 ottelua, hän on tehnyt 1 maali. Niin onko siitä puhuttu missään? Hän on pelannut hyvää alukauden, ollut EHT:llä ja kultakypärä, mutta se tämän hetken vire.
Joo, ei ole itsellä mitään oikein kontakteja Raumalle, mutta pitäisi ehkä vähän selvitellä sitä, että mikä siellä on pystykaffeilla, jos käyttää tämmöistä spesifiä termiä siitä keskustelusta, mitä Luko ympärillä käydään.
Niin, siis hän on pistekeskiarvossa 10. Pelikanssa on pelannut pistekeskiarvolla, ja heillä on saman verran otteluita, saman verran pisteitä, pelin kanssa 1-3 pisteen voitto enemmän korkeammalla sarjataulukossa, mutta ei se ole semmoista, että mun mielestä ei he ole nyt mikään suurten resurssien ylivoimainen heittää rahaa roskiin joukkoon, mutta kyllä heillä on kuitenkin pinkka kunnossa, heillä on paljon ulkomaalaisia, heillä on mun mielestä edelleen se semmoinen ohkanen jatkumo sieltä Pekka Virran mestaruus semmoisesta meiningistä, niin nyt mun mielestä tuntuu, että se on, niin kuin, se on kadonnut täysin, ja sen takia mä sanon siitä, että se on niin kuin hiljaisuudessa, koska että jos IFK pelaa huonosti, se nyt huomaa kaikki, Kärpät pelaa huonosti, TPSkin rupeaa olemaan vähän se, että jaksaako sitä nyt enää, että se on vaan, nyt jatkuu vaan se
esimerkiksi tämän jakson leikkuri joutui, että
niin, että nyt on keskityttävä niin kuin Lukkoon, mutta että
jos miettii tätä nykytilannetta, niin voidaan pitää heidän päävastustajinaan Ässiä, Kalpaa, Jukureita, ehkä Jypiäkin silleen,
kyllä,
porukka, joiden nämä pelaajamateriaali on suurin piirtein.
Ja odotusarvot.
Odotusarvot ja pelaajamateriaali suurin piirtein sama potentiaali. Niin he ottaa aika suurimmalta osalta näistä niin nyt pahasti turskaa kainaloon.
Kyllä, ehdottomasti. Ja siis siinä pelissä on varmasti jotain toisteisuutta ja sinne varmasti pyritään löytämään niitä keinoja. Ylivoima esimerkiksi yksi semmoinen osa-alue, että onko se niin kuin esimerkiksi tämä Mattilan peluttaminen pelintekijä, nyt Purke on pelannut myös pelintekijänä, mutta jotenkin se roolitus siinä, Westerholmit on vähän hiipunut, että se on tavallaan niin kaikki sanoo, että on ihan riittävän hyvä, että ei nyt ihan paskaa, mutta sitten, että
hauska nähdä myös pidemmässä kuvassa, kun tämä kausi tästä menee eteenpäin ja tulee ehkä ensi kausi, nyt mä en muista mikä Lämsen diili on, kyllä sillä taitaa olla ensi kaudestakin sopimus muistaakseni.
Kyllä.
Niin Marko Virtanenhan sai lähteä aika nopeasti lopulta sitten.
Niin, hyvin pienen, lyhyen, heikon jakson johdosta.
Niin katsellaanko tämmöistä sijat 8-12 myös ensi kausi esimerkiksi Lämsän johdolla?
Todella hyvä kysymys. Ja siis siinä mennään jo sitten siihen tilanteeseen, että kun Kalle Saasteet on Messias, Jumalasta seuraava, että sitten on ollut hänellä kuitenkin aika monta päävalmentajaa, jos antaa niin kuin kahdet potkut tähän.
Ja hänen asemansa täällä on jo ehditty kyseenalaistamaan, että tämä hänen viittansa hänen harteillaan, niin kyllä siihen tahraa on tullut jo.
On todellakin, ja siis kyllähän pelaajahankinnat ja siis pelaajat pelannut periaatteessa ihan hyvin, ne on hyvää profiilia, on niin kuin löydetty kärkeä ja sitten vähän tasaisempaa tämmöistä peruspakkia, Aptia, Brookia ja tämmöisiä tyyppejä. Maalivahtiosastolla Harvey on niin kuin ottanut nyt se, mutta ei sekään sit lopulta, että kantaako 60 peliä. Just se, että miten valmentajan valitsee, niin tämä on kyllä nyt, toi on tosi siis todella mielenkiintoinen kysymys, miten Lämsän tulevaisuus.
Mä sanon tähän viimeisen yhden pointin. Vaikka puhutaan kausitasolla, että se on se 4-5 vai 6 ottelua, ne ässät kamppailut, ne Satakunnan derbyt. Mutta nythän on käynyt niin, että Lukko on menettänyt sen otteen siitä parista esimerkiksi.
Kyllä.
Oli helvetin pitkä jakso, monta kautta.
Siis todella pitkä ajan.
Oliko niin kuin tyyli, että 16 edellistä Satakunnan derbyä, niin ässät oli tehnyt 4 maalia ja päässyt 5 kertaa kiekon kanssa siniviiva yli.
Just näin.
Nyt tämä on kääntynyt täysin päälailleen. Ässät on vähän niin kuin suosikki. Just
kyllä, ehdottomasti.
Satakunnan derbyissä. Niin ihan tämmöinenkin ison kuvan kauden sisällä oleva nyanssi, mikä tietysti on ilmiönä iso, tämä Satakunnan derby, niin he on menettäneet ihan otteen tästä tällaisesta instituutiosta tuossa matkan varrella. Vaasan Sport suoritti tasollaan marraskuussa, tai siis marraskuun tasollaan tänäkin vuonna, korjataan näin. 9 ottelua pelasivat, ottivat kokonaiset 7 pistettä, kerran 3 pistettä. Siinä oli hyvät aihiot, hyvä sellainen kotkapaidan vieno hikinen tuoksu ennen kuin marraskuu iski, että voisiko tämä olla jopa Risto Duffan viimeisen tanssin vuosi se, jolloin Sport pelaa enemmän kuin 2 pudotuspeliottelua, mutta onko niin, että lapio on kaivettu esiin ja kuoppa on polven korkeudella?
Kyllä se rupeaa olemaan siinä. Että ei. Se meni jotenkin just niin kuin aina ennenkin, että Risto veti just semmoisen syksyn Sportin kanssa, että ei saa kenkää.
Normaalisti, jos ura vielä jatkuisi, niin olisi tullut se jatkopahvi.
Juuri näin, että tähän projektiin ja prosessiin voidaan luottaa. Kerkesi ilmoittaa kokeneena konnana just siinä hyvän flown keskellä, että tämä on muuten viimeinen kausi, eli ei kehdatakaan antaa kenkään. Sitten se täydellinen ulospuhallus. No, nyt semmoista pientä, no, tosi ohkasta, mutta et voitto Saipasta. Että sai nyt edes 3 pistettä tuohon myös joulukuun puolelle. Et mielenkiintoista nähdä, mihin tämä suunta lähtee. Et nyt tuoltiin Wenström sisään, että siellä on nyt 8-9 niin top 9 hyökkäistä on ruotsalaisia.
Toki viime viikkohan he voitti nyt sitten 2 ottelua, koska he voitti myös Lukon silloin keskiviikkoon.
Kyllä, joo. Totta.
Joo.
Ja niin, se oli se jatkoaika, kyllä, 3 pisteen voitto.
Mutta täällähän lasketaan vain 3 pisteen voitto.
Kyllä, se on erittäin hyvä nosto. Ja se oli myös joukkuetta henkisesti varmasti tunnetta lisäävä.
Mä oon nyt viime aikoina kattonut vähän enemmän Sportin otteluita, ja en vieläkään ole pelitapa-analyytikko, enkä muutenkaan ekspertti siinä, mutta kyllä mun silmät sanoo, että se on niin yksipuolisesti sen Lööke, Jalmarsson, Holmström kolmikon varassa, ja tätähän myös tukee tietysti tilastot, mutta kun se on niin painottunutta, että ne muut ketjut ei saa semmoista vastaavanlaista edes kontrolloituu pyöritystä sinne toiseen päähän, niin silloinhan se, että jos 1x4 on
kyllä
joku vaara, niin näinhän siinä vaan käy.
Näin se on, siis pitkässä juoksussa on häviävää jääkiekkoa, että 2 kentällä pystyt menemään pudotuspeleihin.
Haluatko muuten tilastokroppia tästä?
No, tiputa vaan.
Ykköskenttä tehnyt 71 maalista 34.
Niin, se on käytännössä puolet, eli se on aivan liikaa yhdelle ketjulle tietenkin maalimääräkin on niin kuin, se voisi olla hieman enemmän. Ylivoimapelissä tietenkin Atro Leppänen oli aluksi siinä ja tehnyt hyvin maaleja. Teemu Suhonen on nyt pelannut kans pisteiden valossa tosi hyvin suomalaisista. Mutta kyllähän se niin kuin ihan ehdoton juttu on se, että siihen pitää saada se 1,5 kenttää tai sitten se 2 kenttää. Et jos joku, anteeksi, jos joku noista loukkaantuu tuosta 1-kentästä, niin se vaikuttaa ensinnäkin siihen ylivoimaan, 5-5 pelaamiseen, ja sitten se vaikuttaa ihan siihen muun joukkueen koheesioon. Että kyllä toi on, niin kuin, toi on rakennettu mun mielestä 3 kerrokseen, että on se 1-kenttä, sitten on muut ruotsalaiset, ja sitten on vaan kiintiösuomalaiset. Että ei ole kestävää, ja nyt Svobodallakin pikkusen ruvennut lipsua, että alle 90 tippunut se torjuntaprosentti.
Ja tässä on puolet kaudesta mennyt, eli nyt pelataan Sportin kohdalla niitä pelejä, jossa ratkotaan jo sitä käytännössä toillaksi ja kympisakissa. Ja kun sinnekin tunku on sinne 10 joukkoon, että miettii, että Sportin takana on vielä tällä hetkellä mun mielestä ihan, jos heidän viereen laittaa puntariin,
kyllä,
niin yhtä potentiaalinen tai vielä potentiaalisempi KK esimerkiksi siellä takana. Sitten edessä just Pelsuu, Kalpa, Jukurit, Lukkokin esimerkiksi, niin taipuuko näistä joku ikään kuin Sportille?
Se on tosi hyvä nosto, että toi KK esimerkiksi tosi mystinen, että mihin se tulee menemään. Se on varmaan se niin kuin tässä, jos katsoo, että Lukko on nyt selvästi, niin kuin, se on niin kuin eri kastissa mun mielestä niin kuin odotusarvoiltaan kuin Sportti, mutta tietenkin sijoitus on nyt se, että nyt, just nyt taistelee siitä pelikanssia kanssa, että se on sitä 1,4 pistettä, mitä pudotuspeleihin kympisakkiin tarvitaan. Lukko on nyt 1,44, Sportti ja KK on alle 1,3, niin kyllä siinä niin kuin matkaa on, se on tavallaan lyhyt, mutta sitten just, että kyllä tämä pitää niin kuin kääntyä tosi nopeasti, että jos joulukuu menee, että sä oot siellä 40 pelin korvilla, niin sitten se viimeinen 20 peliä, kun kaikki rupeaa pelaa pois lukien jotkut tyhjennysmyyntijoukkueet, niitä kovia pelejä, että kaikilla rupeaa olemaan oikeasti tosi, että vielä voi olla semmoisia pelejä ja joukkueita, jotka ei ihan hiffaa, että nämä on muuten ihan hiton tärkeitä pelejä, mutta sitten kun on 40 matsia jäljellä tammikuusta eteenpäin, niin sitten kyllä jokainen pelaaja, jokainen joukkue hiffaa, että nämä on nyt oikeasti tärkeitä pelejä, niin siihen viimeisen 25 matsin junaan, kun Sport lähtee, niin se ero ei saa olla mikään 10 pistettä, vaan että sun pitää olla ihan siinä tuntumassa, ja nyt se näyttää siltä, että ei vaan toi 1 kenttä, se ei jaksa kantaa.
Viikon nukkasihti ja viikon pyykkäri, mennään suoraan asiaan. Viikon nukkasihtinä kerrontatyyli, joka toistui useissa eri yhteyksissä, jopa narratiiviksi voidaan tätä sanoa. Pelikansyökkäjä Ryan Lassiin liittyen, haluatko avata?
Kyllä, Ryan Lass on siis nyt eniten syöttöpisteitä SM-liigassa kerännyt pelaaja ilman maalia.
Eli, yhden kauden aikana.
Kyllä, eli 0+ jotain hänellä on nyt eniten. Tällä hetkellä 0+22.
Ja useassa yhteydessä, myös liigan omilla sivuilla ja monessa eri mediassa puhuttiin otsikkotasolla, että kyseessä on kyseenalainen.
Nolo ennätys.
Nolo tai kyseenalainen ennätys. Ja jos joku nyt kyseenalaistetaan, niin on tämä väite. Eikö tämä ole just nimenomaan esteettinen ja kaunis ennätys?
Tämä on todellakin juuri näin, jopa eroottissävytteinen. Miettikää nyt kauden jälkeen. Ryan Lass on sillä tekstitv:llä, jossain Pistepörssin top 10 vaikka, 0+57. On se jumalauta semmoinen tarina ja tyyli, että sä pystyt vetämään koko kauden. Sä oot 57 tehopisteen pelaaja, ja sä et tehnyt yhtään maalia. Onko jengi oikeasti sitä mieltä, että hänellä olisi 1+4, niin se ei olisi niin noloa? Siis hän on 22 tehopisteen pelaaja. Voitte listata, kuinka monta pelaajaa SM-liigasta on sillä tasolla.
Eli tällainen keskustelu pitää lopettaa heti.
Ihan täysin.
Tässä on mitään noloa, tämä on upeaa.
Siis tämä on todella kaunista, ja Ryan Lass on selvästi myös ymmärtänyt tämän itse, ja toivonkin, että hän ei missään nimessä tee enää maali.
Esimerkiksi Jori Lehterän 1 maali tällä hetkellä.
Häpeällistä.
Helvetin ruman näköinen.
On. Siis käsittämätöntä.
Viikon pyykkäri on Iron Man, emmekä puhu Black Sabbathin tuotannosta, Jarkko Jakke Immo Nen.
Rantasalmen sulttaani.
Joo, Rantasalmen sulttaani, MM2011, kisojen paras pelaaja, Pistepörssin voittaja.
Maalipörssin voittaja. On Gagarin kappeja, on Suomen mestaruutta, on pelannut NRissä.
Ja nyt sai täyteen 700 Gamesin SM Liiga Finnish League. Ja tästä vielä Ironmanin johtava titteli, Eli niistä noin puolet pelannut niin,
334 peliä oli tuohon 700, nyt on 701, 335 matsia putkeen. Kaikkien aikojen Iron Man teräsmieslistan kärkeen, hänellä on kuitenkin vielä matkaa. Siellä on ykkössijalla legendaarinen Valeri Krykov, 488 matsia, mutta todella kova suoritus, ensinnäkin tämä 700 ottelu, että on pelannut ulkomailla tosi paljon, eli ammattilaisotteluita on pitkälle 1000 ja edelleen jaksaa liigan vanhimpana aktiivipelaajana, niin kyllä se on älyttömän kova suoritus. Ja vielä täytyy sanoa tästä teräsmieshommasta, niin se miksi tähän olisi paljon enemmän tämä putki, mutta hän huilasi tuon ottelun, tämä on alkanut siis vuonna 2018 tämä nykyinen putki, niin se oli se, kun Jypillä oli...
CHL-finaali, eikö ollut?
Ei tainnut olla vielä CHL-finaali, mutta Jypillä oli CHL-jatkopeli ja 3 liigapeliä samalla, eikö se pelasi 5 päivään 4 peliä.
Joo, mä muistan.
Niin ne. Nordicselle Jyp lähetti sitten tämmöisen Mestislaina A-juniori.
Joo.
Tyyppisen porukan, että olisiko ollut 13 runkopelaajaa huilas tämän ottelun, niin hän ei siis ollut siitäkään loukkaantuneena tai kipeänä.
No, sä oot Jyväskylästä kotoisin ja Jakke on siellä aika paljon vaikuttanut Jyppaidassa urallaan, niin mikä sun kosketuspinta henkilökohtaisesti on Jarkko Immosen?
En ole ikinä Jaken kanssa pelannut samassa joukkuessa, mutta muistan kun ensimmäisen kerran hän tuli Jyväskylään, itse asiassa Porin Ässistä, ei ollut mitään odotuksia, heti dominoi, ylivoimainen aloittaja, mutta semmoinen, kun hän tuli sitten NHL:stä takaisin nostamaan Kanadan maljaa, niin muistan, kun hän kantoi jääkiekkokassia, taisi olla Toronto Maple Leafsin kassi. Se oli tuossa olalla sillä tavalla, että se oli niin kuin NHL. Hän oli tullut voittaa. Hän oli niin vahvassa kunnossa, niin jässikkä, siinä, niin kuin, siinä tuoksu voittaminen, ja niin siinä sitten kävi.
Tässä oli tämän viikon liigapyykki, viikon tauon jälkeen tuhtipaketti. Laittakaa meille palautetta Instagramissa, löydetään nimellä liigapyykki ja seuratkaa meitä tietysti siellä. Se on erittäin toivottavaa. Tämä oli nyt tässä. Mun nimi on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Tuomas Kurka.
Liigapyykkiä.